Šodien Berlīnē sākās ikgadējā pārtikas industrijas izstāde Zaļā nedēļa. Arī Latvijā ir pārstāvēta ar savu kopstendu, tiesa gan nevairs tik grandioza kā partneru valsts statusā, bet taču ņemot vērā veiksmīgu uzsākto darbu aizvadītajā gadā, arī šogad prezentēsim tradicionālo Latvijas produktu garšas īpatnības un popularizēsim Latviju kā pievilcīgu lauku turismu vietu. Kopstendā īpašā tirzniecības vietā būs iespējams iegādāties un nobaudīt Latvijas tradicionālos produktus. Tāpat Latvijas kopstendā būs pārstāvēti piena, zivju un gaļas produktu, sulu, saldumu un citu produktu mazie un vidējie ražotāji, kas prezentēs savus produktus klātienē izstādes apmeklētājiem. Stendā būs iespēja izbaudīt arī svaigi ceptu maizi, īpaši veidotā senotviešu stūrītī, par kuru gādās Latvijas etnogrāfiskais brīvdabas muzejs. Savukārt turismas atgļā darbosies lauku ceļotājs, stāstot par turismu iespējām Latvijā.